Labrīt visiem! Tad šodien mums ir transporta un mājokļu jautājumu komitejas ārkārtas sēde. Darba kārtībā ir viens jautājums par transporta līdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā. Un tātad lūdzu ziņotāja Edīta Silova, īpašuma pārvaldes nodokļu nodaļas vadītāja, ka arī gribēju apsveikt kolēģis vasaras saulgriežos, cerams, kad šajā īpašajā dienā pieņemtie lēmumi tic un ceru, ka kalpos par labu Jūrmalas visai skaistajai dabai iedzīvotājiem un tās viesiem. Paldies, tātad lūdzu ziņotāji.
Jā, labrīt. Ir izstrādāts jauns aizstošo noteikumu projekts par transporta līdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zona Jūrmalas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā. Šie aizstošie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar jaunu pašvaldību likumu, kas ir spēkā no šī gada 1. Janvāra un pēc būtības pārēc mūsu pienākumu izstrādāt jaunus aizstošos noteikumus. Saistošo noteikumu projekta ir saglabāta tā nodevas administrēšanas kārtība, kas šobrīd mums jau ir spēkā, taču ir paredzētas arī vairākas būtiskas izmaiņas. Un būtiskākas izmaiņas ir saistītas tieši ar nodevas apmēra palielināšanu vienai dienai no 2 līdz 3 eiro un nodevas perioda noteikšanu uz visu gadu. Tāpat saistošos noteikumos ņemot vērā iedzīvotāju un personu priekšlikumus un arī mūsu konstatētas problēmas ir precizēta caurlaižu pārģistrēšanas kārtība, ir apvienotas atsevišķas atvieglojuma kategorijas, ir precizēts transporta līdzekļu īpašuma tiesību iegušanas brīdis jūrmalniekiem, tā skaita ir vienkāršota pieteikšanas nodevas atvieglojumiem un turpmāk iesniedzot pieteikumu caurlaidē ar nodevas atvieglojumam, šim pieteikumam nebūs jāpievieno izziņa no mācību iestādes vai no darba vietas, jo šobrīd šī informācija jau ir mūsu rīcība un mēs to iegūstam no informācijas sistēmām. Tāpat ņemot vērā, ka pagājušajā gadā kļuva populārs pakalpojums, ka par dienas caurlaidi var samaksāt arī nākamajā dienā, un šobrīd to var izdarīt tikai mūsu e-pakalpojumu portālā. Turmāk mēs paredzam iespēju, paplišinām šo iespēju, ka samaksāt par vakardienu varēs arī pie mūsu sadarbības partneriem viņam aplikācijas, nu, kas ir mobīlē, Eiroparks un Citadeles banka. Saistošu noteikumu projekts 1. Jūnija bija publicēts mājaslapa sadarības viedokļu noskaidrošana, paredzot termiņu 2 nedēļas viedokļu sniegšana, tas ir līdz 15. Jūnijam. Šajā laika perioda kopumā ir saņemts 101 viedoklis, tai skaitā 91 viedoklis, kurā pausts atbalsts saistošo noteikumu projektam, un kopumā ir saņemti arī 15 priekšlikumi, iebildumi un komentāri. Un jāņem vērā, ka viena vēstule var būt gan iebildums, gan priekšlikums, viņi ir uzskaitīti atsevišķi, jā, un visi ir atspogļoti paskaidrojuma rakstā. Es minēšu varbūt svarīgākos šos iebildumus, un, protams, ka lielākais iebildumu skaits bija saistīts tieši ar nodevas perioda pagarināšanu un nodevas apmēra palielināšanu. Attiecība uz nodevas apmēru vienai dienai, kas šobrīd ir 2 eiro, ir jāņem vērā, ka tas nav mainīts kopš 14. Gada, tad gandrīz 10 gadus. Saskaņā centrālas statistikas pārvaldes datiem šajā laika perioda patēriņu cenu izmaiņas bija 45,6%, tātad inflācija gandrīz 50%. Un ja mēs skatāmies, salīdzinām šo periodu, tad arī mēneša vidē darba samaksa no 765 eiro 2014. Gada pieauga līdz 1373 eiro 2022. Gadā, tātad gandrīz par 80%. Tāpat arī pašvaldības izdevumi atbilstoši saistošo noteikumu mērķiem, tas ir satiksmes, ceļu satiksmes drošība, sabiedriskas kārtības, veselības un drošības nodrošināšana, dabas un kultūras pieminekļu aizsardzība arī pieauga gandrīz par 50%. Jaņem vērā, ka nodeva pēc savas būtības ir samaksa par konkrētiem labumiem. Un tie ir gan infrastruktūras objektu lietošana, tā skaita autoceļi, kultūras objekti, dabas turisma objekti, pludmales infrastruktūra, gan arī pakalpojumi, sabiedriskais transports, bezmaksas autostāvvietas, bezmaksas publiskas tualetes, sporta un kultūras pasākumi, ko organizē pašvaldība, sabiedriskas kārtības nodrošināšana, ielu, pludmales uzkopšana un tā tālāk. Un piemēram, minot mazliet par izdevumiem, šogad sabiedrisko tolešu Apsaimniekošanas izmaksas sastāda 1,1 miljonu eiro. Plūdmalas uzkopšanas izmaksas 391 tūkstotis. Un ja mēs paskatāmies uz nodevas ieņēmumiem pagājušajā gadā, kas bija 2,9 miljoni, tad sanāk, ka faktiski trešo daļu, vairāk nekā trešo daļu no šiem ieņēmumiem mēs tērējam, lai uzturētu sabiedriskas tolces pavelti. Ņemot vērā šos apsvērumus, tie priekšlikumi un iebildumi, kas saistīti ar nodevas apmāru, nav ņemti vērā. Attiecībā uz nodevas periodu, no mūsu apkopotajiem statistikas datiem izriet, ka satiksmes intensitāte pilsēta katru gadu pieaug. Un to pierāda arī nopirkto dienas saulēšu skaits, kas katru gadu palielinās, varbūt par kaut kādiem procentiem, bet palielinās, gan arī tas fiksētas iebraukšanas reizes, ko mēs ar savām kamerām fiksējam. Jo, piemēram, pagājušajā gadā caurlaižu sezonā Priedainis kontrolu punkta ir fiksētas 3,5 miljonus iebraukšanas reizes transporta līdzekļu. Un ja mēs salīdzinām ar pagājušo 21. Gadu, tad tas pieaugums sastāda 34%. Un arī mēs redzam, acim redzamu starpību starp nodevas periodu un nenodevas periodu. Jo, piemēram, salīdzināmos mēnešos, kas ir marts un aprīlis vai septembris un oktobris, ir redzams, ka transporta līdzekļu plūsma mēnešos, kad nodeva netiek piemērota, viņš ir lielāks nekā tajos mēnešos salīdzināmos, kad nodeva tiek piemērota. Un tā starpība ir aptuveni 10-12%. Jāuzsver, ka saistošo noteiku mērķis noteikti nav samazināt turistu un viesu skaitu, noteikti nē, bet veicināt personu pārvietu izmantot apveceļu, kad tas ir iespējams, un arī sekmēt pārvietošanas paradumu maiņu par labu vidē draudzīgākiem transporta līdzekļiem. Tas ir sabiedriskais transports vai elektromobīļi. Un jaņa vēra mums ļoti pozitīva statistika attiecība uz elektromobīļiem, jo katru gadu šis skaits tiešām būtiski pieaug. Un, piemēram, jau 21. Gadā Priedaine caurlaižu sezonu mēs esam fiksējuši 22 tūkstošus iebraukšanas reizes, tad pagājušajā gadā 22. Gadā tie jau bija 60 tūkstoši reizes, ja? Nu, gan arī 3 reizes vairāk ir iebraukuši elektromobīļi. Līdz ar to ir prognozējams, ka saistošiem noteikumi būs pozitīva ietekme uz vidi un iedzīvotāju veselību. Tādējādi tie priekšlikumi, kas ir saistīti ar nodevas periodu, saistošies noteikumus, nav ņemti vērā. Ir ņemts vērā komentārs priekšlikums par nodevas atvieglojumu piemērošanu uzņēmumu darbiniekiem, un saistošu noteikumu projekta ir precizēts 13.5 apakšpunkts, kas paredz nodevas atvieglojumu piemērošanu ārstniecības personām un ir svītrota prasība attiecībā uz līguma noslēgšanu ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātiem veselības pakalpojumiem. Līdz ar to visas ārstniecības iestādes, neatkarīgi no tā, vai viņas sniedz maksas pakalpojumu vai valsts apmaksātus pakalpojumus, turpmāk varēs pieteikties caurlaidē ar nodevas atvieglojumu. Tāpat saistošu noteikumu projektā ir pilnīgi jauns punkts, 13.9 apakšpunkts, kas paredz nodevas atvieglojumu personām, kuras ir darba tiesiskais attiecības ar komersantu, kura juridiskā adrese vai struktūra vieniem ir reģistrēta Jūrmalā un darba pienākumi tiek veikti Jūrmalas valsts pilsētas teritorijā, ja komersanta pamatdarbības veids atbilst kurorta pilsētai raksturīgai nozarei. Un tā ir izmītināšana, ēdināšanas pakalpojumi, veselības aizsardzība, māksla, izklaide un atpūta. Bija vēl, protams, ka vairāki citi komentāri un priekšlikumi, un jāsaka, ka viņi bija gan saistīti ar saistošu noteikumu projektu. Piemēram, bija arī viens priekšlikums palielināt līdz 10 eiro vasaras sezonu nodevas apmēru, gan arī priekšlikumi, kas ir saistīti ar īpašu režīmu zonas, robežu paplašināšanu, ietverot arī Kauguru, Sloku un Ķemerus. Gan arī priekšlikumi, kas varbūt nav īsti saistīti ar šiem saistošiem noteikumiem, piemēram, par ātrumu ierobežojumiem pilsētā, kas pēc būtības arī saistīti ar satiksmes intensitāti. Jā, lūgums atbalstīt izstrādāto saistošu noteikumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Jā, vai mums ir jautājumi deputātiem? Kronblom kungs lūdzu.
Jā, pirmais jautājums. Es sapratu, ka šo saistošos noteikumus jums uzdeva izstrādāt priekšsēdētāju birojas pareizi.
Jā.
Labi. Tad ja, nu, sekojoši jautājumi ir. Jūs minējāt, ka šī nu, starp visu, kam tas tiek izlietots, jūs arī minējāt. Man ir lūgums šos jautājumus arī tad protokolā jāfiksēt. Nu, tad, nu, pēc būtības. Ja. Jūs minējāt arī, ka šī līdzekļa ir ceļu uzturēšanai. Ja, jūs pašā sākumā.
Tā ir skaitā.
Tā ir skaitā arī. Ja. Tad vēl ir jautājums. Mums iepriekš jau ir bijuši diskusijas. Un toreiz bija jautājums par to, vai es saprotu, ir sabiedriskā apspriešana un tad, nu, kas grib kaut ko pasaka, nu, nepasaka vai tā, bet tā kā, nu, pat pašvaldība, teiksim, nu, viņai ir jāizvērtē, ja, jo pat, nu, tā ļoti rūpīgi, ja, nevis vienkārši jāizsludina, ja, un tāpēc arī bija tas, nu, bija arī tas varam tā atcelšana, tad ir jautājums tāds jūs, Es vienreiz jau jautāju, un tā atbilde bija negatīva. Jūs esat aptaujājuši kafēnīcu un, nu, līdzīgi, teiksim, iestāžu īpašniekus, ja, jeb joprojām, teiksim, no uzņēmējiem jūs vērtējat to pašu uzņēmēju padomus, nu, atbalstu vēstuli. Nekas jauns nav, ja?
Nu, sabiedriskā apspiešanā varēja piedalīties pilnīgi ik viens. Ja, nu, mēs neesam saņēmuši, man liekas, ka bija vienīgais no uzņēmuma, viena uzņēmuma bija atbalstošu saistošo noteikumu projektu, viņi atbalstīja. Citi uzņēmumi individuāli nav izteikuši savu viedokli.
Mm-hmm. Tad teiksim, jūs tiešām, nu, neesat mēģinājuši, nu, tā tiešā veidā noskaidrot viedokli vai nu, teiksim, tie, kas mēģina strādāt ziemā, vai, nu, es personīgi es runāju ar kādiem trijiem vai četriem, ja, kas nu, ir pret, ja, bet, nu, tajā pašā laikā, nu, ja tā godīgi, viņi arī baidās, ja teiksim, ja šo viedokli paust. Labi, tad nākošais jautājums ir, kāpēc, ja tas mūsu mērķis ir, es saprotu, ir, nu, ierobežot, nu, vismaz kādreiz te bija ierobežot tranzītu, ja, un jūs minējāt, ka ir kaut kādas skaidri, kas rāda, ka tur pa 10% pieauga, ja, nu, tiesa gan, nu, Es saprotu, tur pārējie tie mēneši nebija analizēti, tur novembris, decembris, janvārs, ja. Tad kāpēc, teiksim, nu, nav strādāts pie tāda risinājuma, kā ir, nu, autostāvvietas pie pilsētas teritorijas un tie, kas, teiksim, braukt iekšā, tie tad maksā un tad pārējiem, teiksim, kas atstāja, tad tiem būtu kaut kāds bezmaksas transports, bet tā, par šādām lietām nav domāts, kas būtu, nu,
Priedēnē ir autostāvvieta, kur katrs var atstāt savu automašīnu un doties tālāk ar riteni vai ko.
Nē, nu, bet nē, es domāju tādā ziņā, kad nu, ja mēs tiešām gribētu sekmēt, teiksim, tad mums manā skatījumā būtu autostāvvieta, kur tas, kurš atstāja mašīnu, viņš var pilsēt viņam, par caurlaižu naudu, viņam nodrošina nokļaušanu pilsētas centrā, ja, un tie, kas grib braukt iekšā, tad tie arī maksā un varbūt pat vairāk, un tādā veidā mēs tiešām ierobežot. Par ko tādu ir domāts?
Nē, nu, šobrīd mūsu autostāvvietas pilsēta ir bezmaksas, un, nu, kaut kā man personīgi liekas, ka cilvēks, kurš brauc uz jūru, nu, viņš diez vai atstās mašīnu Priedēnu, pēc tam brauks ar vilcienu vai ar kaut kādu citu transportu, ja šobrīd viņam ir iespēja piebraukt un rīzē pie pašas jūras, pie pludmales, atstāt mašīnu bezmaksas, un šobrīd tas viss maksā 2 eiro. Nu, labi, mēs plānojam, ka tas maksās 3 eiro. Es vienkārši gribu pateikt, ka tā suma tie 3 eiro, salīdzinot ar to, ko mēs nodrošinām par to naudu, viņa nav liela.
Nē, es jūs, nu, laikam, es netik precīzi pateicu, ja, ka manā ieskatā, Ir tā stāvvieta, un nevis cilvēks meklē, nu, tālāk, nu, tad es braukšu ar vilcienu vai ar kaut kādu autobusu, kas, protams, nu, nav normāli, ja, bet pašvaldība, ja, teiksim, par šo iekasēto naudu, nodrošina kaut kādu regulāru bezmaksas satiksmi, teiksim, no Priedēnas iebrauktuves, ja, līdz nu, kaut kādai vietai.
Kur iekastē to naudu, ja viņš atstājot stāvvietā neko nemaksā?
Jā, viņš nemaksā, bet tie, kas tad grib iebraukt ar
nu,
tām mašīnām.
Nu, tad tiem ir jāliek 10 eiro, vismaz, lai nosaktu izmaksas, kāpēc? Ko izmaksātu, teiksim, tāds autobus.
Autobus
izmaksā pietiekami dārgi.
Jā, nu ne 10, teiksim, tāpēc arī tev tad varētu būt, jo es jau, šeit jau, nu, visi saka, ja teiksim, ka tā nav budžeta papildināšana, ja, bet tā ir tranzīta novēršana tā tālāk. Ja, nu tad vajadzētu uz to vairāk mērķtiecīgs.
Ne, tā ir ne tikai tranzīta novēršana, tas arī novērst tos izdevumus, kas ir pilsētai no šiem turistiem. Tas ir pludmales tīrīšana, tas ir viss šis bezmaksas tualets, teiksim, ja. Tikpat labi varētu netīrīt pludmali un tualets likt par maksu.
Tad nākošais jau... Un, nu, kaut kāds cits pilsētas to tā kā nedara, ja, teiksim. Nu, Ventspils nenoņem ģērbtuves, ja.
Es atvainojos, cik daudz turisti ir Ventspilī, ja?
Nu, ir turisti, tikko bija.
Nu, labi, jā, tieši tā.
Jā, tad vēl pēdējais jautājums ir, nu, mans priekšlikums bija, kur visu laiku, teiksim, noraida, ja, ka ziemas periodā, ja, kad mēs, ziemas periodā, laikam, nu, tā kā ķērtūs nav, ja, un pludmales tur nošķūrē vienreiz, ja, ar traktoru, tad, kad uzsniegs sniegs, ja, tātad, nu, tātad tie izdevumi, nu, acīm redzot, ir mazāk, ja, kāpēc jūs, nu, nevēlaties ieviest tomēr to sistēmu, kad uzturoties kaut kādu laiku varētu nemaksāt, ja, un šim es pabeigšu, ja, vienkārši es par šo es runāju ar IT cilvēkiem tā tālāk, ja, viena kamera, kas jāuzstāda, ja, teiksim, un viss, mēs esam fiksējuši laiku un viss.
Es varbūt pakomentēšu, nu, jā, nu, tīri teoriski, mēs varam uzstādīt kameras, kas fiksē arī izbraukšanas faktu.
Viena tikai
faktu. Jā, tieši tā, jo šobrīd, nu, šobrīd tas nav tehniski iespējams šis priekšlikums. Jā, mums nav kamera, kuras fiksē izbraukšanas laiku, bet pastāvot šādu sūdu sistēmai, kāda mums ir šobrīd, jā, nu, šis priekšlikums ir ļoti riskants, jo, nu, cilvēkam tad pašam jāuzņem laiks, cikos viņš ir iebraucis un cikos viņš ir izbraucis, jo tikko paiet 2 stundas un minūte pāri, sanāk, viņam ir jāmaksā vai nav jāmaksā. Nu, tīri no administrēšanas viedokļa, un tas ir un no cilvēku viedokļa, cik tas ir ērti, nu, tas ir tā ļoti, 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 ļoti riskanti. Un jāņem vērā, ka šobrīd mums ir sots 50 eiro, nedodies cilvēks nokavēt tur dažas minūtes un nenopērk to caurlaidu, un tad viņam pienākas sots.
Nu, redziet, tur, nu, tālāk tā viss var iznāt, bet šādā veidā, nu, pirmkārt es saku, nevis tur jāuzstrāda kameras, ja, bet runa ir tikai par vienu. Ja, par vienas vietas aprīkošanu, pārējās visās vietās tiek fiksēts. Es runāju ar tehniskiem speciālistiem, ja man bija individuāls sarunas, ja, tā kā es to pārzinu, ja, un tas liecinātu par to, ka mēs nevis vienkārši vēlamies palielināt, teiksim, šos ienākumus. Ja, es piekrītu, ir kaut kādi izdevumi auguši, ja, teiksim, arī algas, ja, ir, nu, deputātiem ir algas, ja, un taču kaut kā arī tās tos 100 000, ko mūsu, nu, mūsu pašvaldībai ir vairāk vajag nekā citām, ja, nu, es saprotu, to visu jau kaut kā ir jāsedz, ja, bet tā būtu tāda skaidra ziņa, ka, jā, mēs jūs gaidam, ziemā, kad ir nērti, brauciet ar mašīnām, ja, teiksim, ja, nu, nemaksājiet, nu, ja jūs gribat izmantot tranzītam, ja, tad, jā. Tā kā es esmu 100% pārliecināts, ka tas ir realizējams, un es palieku pie savu viedokļa.
Es varbūt atbildēšu par to ziemu. Mēs bijām tie, kas 14. Gadā atcēla šīs caurlaides ziemas periodā. Un pierādījās, ka no tā turistu skaits nepieaug ziemas periodā, kā ir arī iepriekš bija, kad bija šīs caurlaida režīmes ziemas periodā. Man liekas, ka 14. Gadā tas bija, ka mēs atcēlām ziemas periodu.
Lediņkungs, nebija tā, kad jūs pacēlāt cenu un tad pateicāt, bet tāpēc mēs...
Nē, tā nebija.
Kops kura gada no mainīt?
No 14. gada, vienkārši tā bija pārējai uz eiro.
Tā bija pārējai uz eiro, un iznāca ļoti neapaļa cena pārējot uz eiro pēc kursa. Ja? Un līdz ar to mēs viņu vienkārši nopaļojām uz 2 eiro. Nevajag sasaistīt jautājumus, kas galīgi nav sasaistīt.
Nē, nu jā, es tur neesmu pētījis, bet tāda sajūta bija, ka nu labi, lai tā paliek. Bet nu, jebkurā gadījumā es uzskatu, ka ka tehniski to ir, un tas būtu nu, skaidrs. Vēl kas man mulsina, ja, ka visi statistikas dati rāda, ja, ka jūrmalnieki ir viena no tiem, kas visvairāk pārvietojas pilsētas teritorijā ar mašīnām. Ja. Un te pašā laikā, cik es sapratu, te no citām komitejām, ja, tad neviens jūrmalnieku pārvietošanos, ja, ir sevišķi, nu, pēc bezmaksas autobusu ieviešanas, neviens tā kā neuzskata. Mums jau tā kā vajadzētu, lai tie jūrmalnieki mazāk pa to pilsētu brauc un piesārņo, vai ne?
Nu, es nepiekrītīšu par tiem statistikas datiem, jo pagājušajā gadā mēs analizējam, cik no tiem transportlīdzekļiem, kas iebraukuši caur piedienas kontrolu punktu, ir jūrmalnieku transportlīdzekļi un cik daudz ir viesi, komerci transports, nu, ne jūrmalnieki. Un absolūts vairākums tiešām, man liekas, 70-80% no transportlīdzekļiem nepiedara jūrmalniekiem. Respektīvi, no attiecību uz šo caurlaišu sezonu mēs varam viennozīmīgi apgalvot, ka lielākais transportlīdzekļu skaits nepiedara jūrmalniekiem, kas iebrauc pilsētā.
Nu, protams, ka skaits, kad vairāk pilsētā iebrauc nekā tie, bet nu, tā kā es neredzu, ka kaut kas būtu, lai jūrmalnieki, jo cik es esmu, nu, tā runājis, nu, es neesmu tādas aptaujas veids, ja, vai kāds pēc tam, kad ievies nu, bezmaksas autobus, nu, mašīnas vietā brauc uz veikalu ar autobusu, ja es nu, neesmu, ja, teiksim, īsti sastaps tāds cilvēkus. Ja. Un tā pa to statistiku tā ir oficiāli, tur, nu, publiskā vidē, tur, es nezinu, kurš tās kompānijas, kas bija veikušas, bet nu, publikācijas bija laikam Delfi vai kaut kur, kam mēs esam nu, vien no tiem, kuriem jūrmā, kuriem pamata pārvietošanās līdzeklis ir privātais autotransports. Nu, labi, paldies, un tad teiksim, pats pēdējais, tad, nu, tie argumenti, kas, ko, teiksim, tur varam ministrs bija, jūs uzskatāt, ka viņi līdz ar to, kad ir izsludināta šī sabiedriskā apspriešana, viņi visi tā kā noņemās, jā.
Un to konkrēto argumentu toreiz nemaz nebija, jo ministrs bija uzsvēris, ka mēs iekasējam nodevu par maksas ceļiem, kas neatbilst pēc būtības tai situācijai. Un arī bija pārmetums par sabiedrisko apspriešanu, arī tā skaita, kuru šobrīd mēs esam veikuši, noskaidrojām viedokļus, līdz ar to, nu, jā.
Es sakiet, vai nebūtu nu, tā, lai mēs arī gūtu pārliecību, nu, kaut galā naudu jūs esat ieguldījuši krietni, ja, teiksim, satversmes tiesas spriedumu izstrādē, ja, nu, protams, es nebrīnos, kāpēc uz visiem maniem iesniegumiem par to, cik tas maksās, konsekventi neatbildēja un beigās atsūtīja atvainošanās vēstupu. Ja. Tagad jau nekas tā kā nemainās, varbūt neatsausiet to satversmes tiesā. Nu, lai satversmes tiesa tad, nu, tā kā pasaka, ja jūs bijāt tik pārliecināti. Un nē, likums neuzliek par pienākumu atsaukt šo prasību.
Likums uzliek pa pienākumu pārskatīt visus saistošos noteikumus. Līdz ar to arī šos, jebkurā gadījumā, neatkarīgi no satversmes tiesas lēmuma, viņi ir no 1. janvāra jāpārskata.
Lediņa kungs, es jums piekrītu, ja, kad visiem saistošiem noteikumiem ir jābūt balstītiem uz spēkā esošo pašvaldību likumu. Ja, ja, jo es jau arī cītīgi to atkārtoju, tad, kad bija strīds par to, vai komiteja vadītājiem ir jāziņo vai nē, ja? Bet šajā gadījumā, ja, nekas netraucē, ja, nu, tad doma, nu, tur, acīm redzot, pieņems šo saistošu noteikumus, nekas netraucē, nu, kaut kādai patiesības noskaidrošanai neatsaukt šo, teiksim, satversmes tiesa iesniegumu, un, lai satversmes tiesa tad arī, vismaz par tiem argumentiem, ko jūs tikko teicāt, ja, ka ministrs uzskata tā, bet tas nav par ceļiem un tā, mēs gūtu tādu tā kā atbildi un pārliecību, ja, un nebūtu šaubas, ja, ka nu, šādā veidā mēs gribam no šī sprieduma izvairīties.
Satversmes tiesa jau paziņoja. Pieņemot jaunas saistošos noteikumus, iepriekšējie nav spēkā, līdz ar to lēmums tālāk netiks pildīts pa satversmes tiesu. Divas iespējas. Un otra iespēja, ka tad satversmes tiesa jāatsauc pieprasītājs. Tā kā šī gadījumā mēs pieņemam jaunas saistošos noteikumus, tad stājoties spēkā jauniem saistošiem noteikumiem, satversmes tiesa nemaz iepriekšējos neizskatīs.
Tad es saprotu tā, ka, ja šādu lēmumu pieņem, tad automātiski satversmes tiesa vairs neskata šo. Ja? Labi, paldies.
Tad mums
pamēģināšu noprecizēt.
Jautājuma daļa beigusies mums ir. Vai? Oskatās, kundze, lūdzu.
Jā, paldies. Es gribēju pajautāt ļoti pozitīvi, ka komersantiem, darbiniekiem būs atlaides 50%. Jā, visiem vienādi, jā, paldies, sapratu. Mans jautājums tomēr, nu, grozījumi, ja? Vai bija kaut kas, kur mēs atvieglojumus samazinājām kādam?
Mēs vienādojam atvieglojumus sportistiem, jo šobrīd mums bija radusies tā situācija, ka mums ir gan izglītības iestādes ar sporta novirzienu, piemēram, Murjāņu sporta ģimnāzija, gan arī sporta klubi, un viņiem tas atvieglojuma apmērs nebija vienāds. Un mēs viņu vienādojam un sanāk, ka sportistiem paceļot, nu, samazinot atvieglojuma apmēru, jā, bet mēs vienādojam visiem vienādi.
À, tad viņiem tomēr kādiem būs samazināts tas nu, procents?
Jā.
Kad nu, aptuveni nosaukt?
50% būs visiem.
A, bija?
Bija 75.
Lielākais 75. Jā. Bet bija tiem, šis kuriem vienīgais, bija 50.
Jā, šis ir vienīgais gadījums. Nu, līdz ar to pārējos gadījumus vispār neatvieglojumi, neatbrīvojumi nav grozīti un saglabāta esoša kārtība.
Jā, paldies.
Jā, es gribēju pakomentēt iepriekš dzirdēto. Es gan esmu novērojis, ka tātad autotransporta lietošana ir samazinājusies ieviešot bezmaksas autobus. Ļoti daudz cilvēku pārvietojās ir sevišķi tie, kuri, teiksim, izvēlas vienu vai otru lielveikalu vai darīšanas kaut kādās pakalpojumu vietās, kas sniedz Jūrmalā dažādās vietās un ļoti intensīvi izmanto sabiedrisko transportu. Protams, to var arī uztvert kā zinām veida ekonomiju, kas ir katram mājsaimniecības budžetam svarīga lieta. Un otrs par to visu gadu es gribētu novēlēt Jūrmalas uzņēmējiem, lai mums būtu arvien vairāk uzņēmēji tādi, kuru dēļ nebūs žēl samaksāt to 3 vai cik eiro. Un vienalga cilvēki tātad dotos pie šiem uzņēmējiem un pirkt šo pakalpojumu. Tā kā, labi, paldies. Jā, lūdzu, Ledinkungs.
Es gribu izteikties, ka es arā saprunājies ar daudziem kafejnīcas īpašniekiem visu, un viņi ir pateikuši, ka ja ieviesīs maksas stāvvietas, tas būs vēl sliktāk nekā, ja tas būs ka šobrīd caurlaida. Un otrs, kā viņi izteicās, ja kādam ir 3 eiro žēl pa caurlaidu, ka viņam maksas stāvvieta ir pa brīvu, tad tāds klients viņa kafejnīcā viņam nav vajadzīgs.
Jā, un maksas stāvvieta ieviešana, es domāju, radīja tādu situāciju tāpat kā citur, bet mēs varam tieši atšķirties ar to, ka mums ir bezmaksas, un par to tiešām tas tā ir vērtība, ja, un es uzskatu, to vajag saglabāt. Paldies, vēl jautājumi, vēl komentāri. Tad lūdzu balsot par sagatavoto projektu, saistošo noteikumu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Atturās. Paldies. Lēmumu projekts atbalstīts.
Jā, par balsošanas motīviem, jā. Es neatbalstu šo priekšlikumu, tāpēc, ka es uzskatu, ka kad ir veids, kā nesezonā, ja teiksim, var sasniegt to pašu mērķi, tranzīta ierobežošanu, jā, bet tai pašā laikā tiem, kuri vēlās šeit atbraukt un saņemt kaut kādas pakalpojumus un nodrošināt mums darba vietas, ja, teiksim, tad ir tāda iespēja, viņi netiek izmantot. Un tas ir tas, kāpēc es neatbalstu šādu tieši.
Varbūt nākotnē mums būs iespēja piemaksāt tiem, kas iebrauc Jūrmalā, tad uzņēmēji būtu īpaši priecīgi, varbūt, bet nav teikts, ja?
Jā, nu es domāju, ka varbūt mums arī būs iespēja, nu, maksāt par iebraukšanu Rīgā, ja, teiksim, un pašvaldības varētu teiksim, noslēgt savstarpēji, nu, ziniet, tā kā ir pasaulē, savstarpējās iebraukšanas neaplikšanas
sadraudzības pilsētā.
Mēs jau maksājam pa iebraukšanu Rīgā. Man viena aizbraukšana uz centru, uz ministriju maksā 12 parasti eiro stāvēšana tur pie ministrijas ēkas vairākas stundas. Otrs, es teikšu, varam salīdzināt divas vilcienu biļetes no Rīgas uz Jūrmalu arī maksā gandrīz 3 eiro, tas ir 2,80. Līdz ar to, vai 3 eiro ir tas, kas viņu pārsēdinās uz vilcienu, nu, tad, ja mēs tā mēģinām skatīties, tad mums jāliek vismaz 5 vai ne visi 10 eiro.
Nē, nu jādroši vien, Lediņ, pārfrāzējot jūs to, par kam tur tie 3 eiro, teiksim, kas tāds klients tur nav vajadzīgs, ja tad, nu, droši vien arī mums daudziem jūrmalniekiem nav tā iespēja stāvēt pie ministrijas un saņemt par to atalgojumu.
Nu, jebkurā gadījumā jūs varat aizbraukt uz teātri vai operu, un ja jūs aizbrauciet ar mašīnu, jūs arī maksāsiet šo naudu.
Paldies. Tad svaidzam šobrīd komiteju.